Peter Sagan zatiaľ vyhral jednu etapu a suverénne vedie súťaž o zelený dres. V žltom drese je nečakane Julian Alaphilippe a medzi mladými jazdcami vedie Egan Bernal. Čo nám ukázalo prvých 10 etap a čo môžeme čakať od zvyšku túr? V nasledujúcich minútach to budem rozoberať s mojim kolegom Matejom Ondriškom. Ja sa volám Michal Červený, som športový reportér denníka N a prajem vám príjemné počúvanie.
Takže ja tiež zdravím poslucháčov nášho podcastu. Michal, tak skús nám povedať, čo sme mohli vidieť v 10. etape Tour de France.
Áno, takže keď sme sa tak pozreli na ten profil etapy, aj na to, že ide o poslednú etapu pred prvou prestávkou, tak možno viacerým mohlo napadnúť, že to bude taká riadna nuda, že na začiatku sa sformuje nejaký únik, ktorý poberie šprinterskú prémiu, potom tie maličké horské prémie, ktoré tam boli, potom zvolnia tempo, pomaličky prídu do cieľa, nejakých 50 km predtým ich dostihne peloton, no a bude sa šprintovať. No ale to sa nestalo. A možno tí, ktorí tú etapu kvôli tomu nepozerali, že si mysleli, že bude stačiť posledných 15 minút, tak to lutujú. Pretože sa stalo to, že prišiel silný bočný vietor. A tu by som sa možno aj spýtal teba, lebo ty si po etape volal s Petrom Veličom a práve sa pýtal, že čo spôsobuje silný bočný vietor. Čiže ja by som teda uviedol, že keď sa už tá dnešná etapa dostala na rovinu, prišli cyklisti medzi polia, bol tam obrovský priestor bez stromov, tak teda prišiel ten bočný vietor. Neprišiel zpredu ani zozadu, ale práve z boku. Čo ti teda Peter Velič povedal, že čo to znamená pre peloton?
Povedal mi, že pre týchto favoritov celkového poradia to znamená veľké nebezpečie, že vlastne oni sa toho aj najviac boja, pretože oni v tom vetre ako 50-60 kilových chlapíci majú veľké problémy a veľmi ľahko sa dajú otlačiť z dobrej pozície, čiže je to pre nich veľké nebezpečenstvo a to sa aj potvrdilo v dnešnej etape, keď tam zostali hneď niekoľký, zostal tam Richie Porte, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang aj ďalší favoríti. A takisto je v týchto situáciách je to náročnejšie aj pre ich tímových kolegov, keďže oni ich musia chrániť z boku, musí ich tam byť s nimi viac, čiže nie je to len ako keď sa niekde za nich ten ich líder schová a nechá sa v podstate viesť. Je to náročnejšia situácia.
Áno, ja by som teda doplnil, že také klasické to zakrývanie lídra je také, že vlastne ten vláčik ide pekne za sebou a naozaj to vyzerá ako vláčik. Ale toto je oveľa náročnejšie, pretože postaviť sa z boku, keď tá cesta je úzka, to musí byť obrovský boj o tej pozície a asi by o tom vedeli, čo to povedať aj konkurenti Petra Sagana z majstrovstiev sveta 2016 v Dohe, keď práve v tej púšti, čo nebolo ani na televíznych záberoch, sa mi zdá, vznikol ten veľký rozdiel v pelotóne a potom Sagan to mal v cieli na dlhšie. No a dnes to bolo tak, že vlastne nejaké 30 km pred cieľom pelotón dobehol ten pôvodný únik a zrazu sa stalo to, že Ineos si povedal, že sme tu vpredu, celý deň máme dobrú pozíciu, však to vyskúšajme, že čo to dá, možno sa nám podarí niekoho otrhnúť, možno nie. No a potom sa k Ineosu pridal Quickstep a zrazu bolo vidieť vystrašené tváre niekoľkých favoritov na celkové víťazstvo a tie vystrašené tváre mali potom aj keď prišli do cieľa, pretože sa stalo to, že jazdci ako Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Richie Porte, Mikel Landa, Jakob Fuglsang stratili okolo 2 minút a dokonca, ja si trúfam povedať, že najväčší smoliar alebo teda loser dňa je George Bennett, ktorý v momente, keď to Ineos vyskúšal, tak on z nejakého dôvodu, neviem, či mu to nariadil tým, alebo to napadlo jeho, išiel do tímového auta po fľaše s vodou alebo po nejaké občerstvenie. No a ak ste nikdy nevideli, ako vyzerá peloton, tak ono to funguje tak, že máte tých nejakých 130 jazdcov, za ktorými jazdí jedna motorka, potom rozhodcovské vozidlo a potom vyše 20 tímových vozidiel, čiže aj nevieme, že kde bolo to Bennettové auto. No a to je možno nejaký 50-60 metrov za posledným členom pelotónu. Čiže ak v tom momente, keď on si bral vodu, sa to utrhlo, tak to boli možno aj, ja neviem, možno to mohli byť stovky metrov pre neho a on na to zostal prakticky sám a do cieľa prišiel s 9-minútovou stratou na Geranta Tomasa, pričom ešte ráno nad ním viedol o 2 sekundy, čiže to bol taký najväčší lúzer dňa. No a medzi tých víťazov patrí tým Ineos, ktorý má prvých dvoch jazdcov v boji o žltý dres, teda samozrejme, ak nepočítame súčasného držiteľa žltého dresu Juliana Alaphilippa, ale vieme, že keď prídu tie veľké stúpania, tak on tam skrátka musí odpadnúť. Čiže prvý je Thomas, pár sekúnd za ním Bernal, až potom je konkurencia. No a pred tým Ineos to znamená, že ak sa im iba podarí to, že každý jeden útok počas zvyšku túr, čo je ešte 11 etáp, iba ubrania, tak to znamená, že sa môže rozhodnúť, že kto z tých dvoch jazdcov vyhrá túr.
Ja by som ťa ešte doplnil, že je tam aj tá individuálna časovka, tam sa dá tiež očakávať, že Geraint Thomas ten svoj náskok ešte zvýši, pretože od neho medzi tými favoritmi asi nie je lepší časovkár, čiže už naozaj Ineosu stačí jazdiť defenzívne, čo asi cyklistickí fanúšikovia sa netešia a pravdepodobne sú veľkými favoritmi na to víťazstvo.
Ale navyše tá časovka nie je nejaká dlhá a nie je ani rovinatá, čiže neprídu tam na svoje ani nejakí časovkársky špecialisti. Tých môžeš napríklad teraz vymenovať, ktorí si teda neprídu na svoje.
Tony Martin napríklad.
Ale čo sme vždy videli, že áno, ide časovka na túr, tak Tony Martin to bude áno. Náskok obrovský, tak teraz on tam bude iba taký smutný možno niekde. A ešte by som sa vrátil k tej dnešnej etape, že víťazí dnešnej etapy, ja by som sa nebal označiť tým Bora Hansgrohe, pretože sme to videli od začiatku, že taký prehľad, za kým oni dnes išli, že napríklad na začiatku sa tvoril únik a Michael Matthews si povedal, že by bol dobre, aby v ňom bol, aby ja som na tej šprinterskej prémii zobral plný počet bodov, kým by bol Sagan niekde na 8. 10. mieste v pelotóne, ale keď to Sagan zbadal, tak iba za ním došiel a keď Matthews zbadal, že ak pôjde do úniku, pôjde si ma Sagan, tak si to rozmyslel a vrátil sa späť do balíka. A potom rovnako, keď už prišli na tú šprinterskú prémiu a išli šprintovať o 7. miesto, tak keď sa chcel Matthews dostať k Saganovi, aby mohol šprintovať, tak ho skrátka zablokoval jeden z tímových kolegov Petra Sagana, že to bolo veľmi účinné. A Bora nebola úspešná len vďaka Saganovi, ale aj vďaka tomu, že keď sa to teda 30 km pred cieľom utrhlo, tak tam zostali skoro všetci a napokon aj Emanuel Buchmann je iba 32 sekúnd stráca na Geraintha Thomasa a momentálne v celkovom poradí 5, čo je pre tento tým veľmi veľká vec, si myslím. Ja už som tu naznačil, že ty si krátko po tej etape volal s Petrom Veličom. Čo ti teda povedal okrem toho, že čo pre jazdcov znamená jazdiť vo vetre, o čom sme sa už teda rozprávali?
Áno, bavili sme sa o Petrovi Saganovi samozrejme. On povedal, že teda aj keď možno počas jarnej sezóny, ktorá bola pre Sagana slabšia, ho sprevádzali také otázky, že či táto sezóna bude zlá alebo dobrá, takže to bolo predčasné, pretože na tejto Tour de France je v každom šprinte a čo sa týka tej bodovacej súťaže, tak má dostatočný náskok. Podľa Veliča mu stačí v podstate byť naďalej v tom každom šprinte a nejakým spôsobom si kontrolovať ten odstup a navyše vyhral už tú jednu etapu, čiže aj tento tlak z neho spadol a jediné, čo by ho mohlo ohroziť, by bol nejaký pád alebo nejaké ochorenie. Bavili sme sa aj o aktuálnom lídrovi Julianovi Alaphilippovi. Spýtal som sa Petra Veliča, či si myslí, že či by mohol Julian Alaphilipp teoreticky niekedy v budúcnosti vyhrať Tour de France aj celkovo. A povedal, že je to teoreticky možné, že určite je to teoreticky pravdepodobnejšie, ako keby mal Peter Sagan celkovo vyhrať Tour de France. Pretože aj také úvahy sa už vyskytli, ale to je naozaj asi dosť uletená úvaha.
Ako sa Peter má, to si sa nespýtal?
To som sa nespýtal, ale povedal mi, že nesledoval záver tej dnešnej etapy, takže v úvodzovkách asi prišiel o to najzaujímavejšie z tohto ročnej Tour de France.
Presne to som hovoril na začiatku, že sú ľudia, ktorí si povedali, že to bude nuda, je medzi nimi aj bývalý špičkový jazdec z Pro Tour, čiže ak sa to stalo aj vám, tak to nemusíte tak vyčítať.
Áno, tak Michal, ja sa ťa spýtam, že aká je teraz situácia v boji o zelený dres a aký má Peter Sagan odstup od najbližšieho prenasledovateľa?
No ako ti naznačil už aj Peter Velič v tom rozhovore, ktorý ste robili po 10. etape, tak ono to vyzerá tak, že Sagan ak nespadne, alebo ak neochorie, alebo ak ho nediskvalifikujú, tak mu stačí byť v každom šprinte a už ani veľmi nezáleží na tom, že ako sa umiestni, pretože on má momentálne na čele 229 bodov a druhý Michael Matthews má 167 a Elia Viviani má 153. No a keď vieme, že ako fungujú tie bonifikácie a vieme, že máme už len 3 rovinaté etapy z toho posledná je na Elizejských poliach a tá ďalšia je hneď v stredu pod dní voľna. Tak za rovinatú etapu máte 50 bodov, za kopcovitú 30, horskú 20 a rovnako máte aj za šprinterskú prémiu 20. Čiže keby aj Sagan skončil 5. a Matthews je prvý, tak stále by tých etap muselo byť tak veľa a takýchto, aby sa mu podarilo čo len približiť k Saganovi, že to už je takmer nereálne.
Ja by som ťa doplnil, že vlastne Peterovi Saganovi vyhovuje tohto ročný profil, ktorý je jeden z tých kopcovitejších. On sa na tomto teréne naozaj cíti dobre a ak aj sledujeme tú Tour de France, tak on nemusí vyvíjať takú aktivitu v tých únikoch, ako možno po minulých rokoch, keď niektorí zo šprintérov dominovali a musel potom Peter naskakovať do tých únikov a chodiť si po tie prémie. Teraz mu to možno bude stačiť urobiť raz, dvakrát v Pirenejach alebo v Alpách, alebo prípadne možno ani to nebude musieť urobiť a naozaj si to už ukontroluje a ten zelený dres by mal získať.
Pritom ja si pamätám, že ešte pred pár rokmi sa dialo to, že pred Tour vyhlasovali, že ideme to Saganovi sťažiť. Nikdy im to nevyšlo, tak myslím, že už na to organizátori rezignovali, že čokoľvek vymyslia v tom boju zelený dres, tak Sagan to nejako dá?
No oni na to podľa mňa už rezignovali a tento rok to vyzerá tak, že aj tí samotní cyklisti na to nejakým spôsobom rezignovali. Keď Peter získal tých 50 bodov hneď v prvej etape, tak no hneď sa obliekol do toho zeleného dresu. Formálne ho ešte nemal, ale vyzerá to tak, že ho udrží až teda do Paríža, ak sa nič zásadné nestane. A aj na tých šprinterských prémiach tak pokúšajú sa možno bodovať Matthews, Viviani a Colbrelli, to sú len traja cyklisti a zatiaľ sú všetci ďaleko za Petrom.
Áno, inak čitateľom odporúčam aj tvoj článok, ktorý sme v pondelok v deň 10. etapy publikovali. Je presne o starej generácii šprinterov, ktorí boli najväčšou konkurenciou Petra Sagana v posledných rokoch. To teda Mark Cavendish, Andre Greipel a Marcel Kittel a ty si teda odhalil, že čo sa s nimi v súčasnosti deje, ja to neprezradím a takto čitateľom nalákam aj na náš web, nielen na náš podcast. A ešte by som sa pristavil pri tom, že tento rok ešte nemáme cyklistu, ktorý by vyhral dve etapy, pokiaľ sa nemýlim. A spomedzi tých šprinterov vyhral teda Sagan, Elia Viviani, Dylan Groenewegen a dnes vyhral chlapi, o ktorom mi ty od začiatku tohto roka rozpráva, že sleduj tohto chalana, že on je výborný.
Wout van Aert je bývalý jazdec cyklokrosu, ktorý na ceste preteká druhý rok, myslím, že tak intenzívnejšie a už získal, bol dvakrát tretí na Strade Bianche, čo je extrémne ťažká klasika na začiatku jarnej sezóny a tento rok ukazuje, že má výbornú šprinterskú koncovku, takisto ako Matthew van der Poel, ktorý bohužiaľ nie je na Tour de France, lebo to by bolo tiež radosť pozerať, keby tam bol. Tak potom našim poslucháčom tiež odporúčam, aby si tohto chlapíka označili pred majstrovstvami sveta ako favorita. No a tento Wout van Aert už na pretekoch Tirreno Adriatico, myslím, alebo Criterium du Dauphiné to bolo, dokázal vyhrať šprinterskú koncovku a priznám sa, že ja ani neviem, odkiaľ to tí cyklokrosári majú, že dokážu takto šprintovať. Myslím, že aj komentátori Eurosportu si kládli túto otázku a nedokázali na ňu odpovedať.
Spýtal by sa ťa ďalšiu otázku, teda už sme si prebrali túto poslednú etapu, prebrali sme si súťaž o zelený dres a aj tá dnešná etapa dosť povedala o tej súťaži o žltý dres. Ako to tam teraz vyzerá?
No vedie zatiaľ Francúz Julian Alaphilippe, čo domáci fanúšikovia sa z toho veľmi tešia, ale nepredpokladáme, že v ňom vydrží dokonca Tour de France, ktorý bol absolútny šok, pretože on je výbor.
On už ani teraz tam nemal byť.
Áno, drží sa tam dlhšie, ako by sa možno, že čakalo. Ja si myslím, že do tej časovky by mohol vydržať. Je to cyklista, ktorý je výborný na tých krátkych, prúdkých kopcoch a vlastne na takom kopci aj vyhral etapu a tam sa dostal prvýkrát do žltého dresu. Potom on prišiel na deň a zobral si ho naspäť. Ale čo sa týka tých favoritov celkového poradia, tak po dnešnej etape teda Ineos je na 2. a 3. mieste s Geraintom Thomasom a Eganom Bernalom. Medzi nimi je rozostup 4 sekundy, ale aj v rozhovore s Petrom Veličom som sa dozvedel, že teda on favorizuje teda Thomasa, že on určite ako ten skúsenejší, že bude tým lídrom a tým nebude chcieť riskovať. Pretože on už vie, aké to je vyhrať Tour de France, vlani sa mu to podarilo bez toho, aby mal čo i len jeden slabší deň. Takže ja si osobne tiež myslím, že on je teraz hlavným favoritom.
Kto by ho mohol ohroziť? Je tam niekto taký?
Kto by ho mohol ohroziť? No dodnes to vyzeralo, že by to mohol byť Thibaut Pinot, ale tak ten po tom dnešnom nepodarenom dni je na 10. mieste a neviem, či sa mu podarí v horách nejakým spôsobom toho Tomasa ešte ohroziť. On sa určite bude o to pokúšať, pretože on je cyklista, ktorý sa dokáže veľmi ako keby vyžmýkať, čo sa týka jeho výkonu, a určite to bude skúšať, ale neviem. Proste Ineos je úplne stavaný na tú defenzívnu taktiku a absolútne im to vyhovuje.
A taký Nibali asi nie, lebo vieme, že tam bol druhý na Gire a to by bol veľký zázrak, aby sa mu už teraz podarilo nejako skresať ten náskok. A čo Quintana tento rok? No, my sme ho v podcaste odpisovali a teraz dnes si už tak hovoril, že
Quintanu sme odpisovali, ale zatiaľ dnes prekvapivo on nebol v tej skupine, ktorá stratila na tom vetre, čiže je na 6. mieste, myslím, alebo na 7. Myslím, že na 6. a nemá zatiaľ veľkú stratu, čiže má to dobre rozbehnuté, aby mohol skončiť na pódiu podľa mňa, ale prvé, druhé miesto, neviem, možno to druhé miesto, ale on má zase aj slabšiu časovku, čiže tam myslím, že v piatok uvidíme medzi ním veľký odstup, medzi ním a Tomasom.
Čo by sa muselo stať, aby to Tomas nezvládol?
Nemusel by spadnúť asi, alebo by musel mať nejaký strašne slabý deň, ako mal možno Simon Yates na vlaňajšom Gire, keď viedol a potom v jednej etape chytil asi 18 minút. Ale vtedy vyhral Froome, čiže zase to mal ten tým Sky ešte vtedy pod kontrolou. Čiže niečo takéto by sa muselo stať.
Niečo nepredpokladané.
Niečo nečakané naozaj. No ale v celkovom poradí je na 5. mieste aj líder Bory Hansgrohe Emanuel Buchmann, tak čo sa zatiaľ dá povedať o výkonoch Bory Hansgrohe?
Áno, Bora je veľmi zaujímavá, hlavne z toho slovenského pohľadu, pretože je súčasťou Peter Sagan. A vždy aj musím povedať, že keď niečo napíšeme o Bore v spojitosti so Saganom, tak čitateľov to veľmi zaujíma. No a k takémuto momentu prišlo po tretej etape. Teraz najprv zhrniem, ako tá tretia etapa vyzerala. Bola to kopcovitá etapa, ktorej sa od Sagana veľa nečakalo. A aj sa to tak stalo, že 16 km pred cieľom prišiel útok Juliana Alaphilippa. No a stalo sa to, že napriek tomu, že Sagan patril k favoritom, tak s tým tam mal iba Daniela Osa, ktorý navyše už bol vtedy úplne vyčerpaný a ostatní jeho tímoví kolegovia boli niekde vzadu s tímovými lídrami. A žiadny z tímov nešiel za Alaphilippom, pretože Quickstep, Decaune Quickstep logicky chcel iba spomalovať peloton.
Ja by som ešte doplnil, že vlastne myslím si, že na toho Alaphilippa v tom kopci ani nikto nemal, pretože on je v tom teréne extrémne silný.
Nemal ani kto sa to ani nesnažil, bol tam, alebo keby sa niekto snažil, tak možno má na to Ineos, ale ten tiež vedel, že mu stačí byť vpredu, aby neprišiel k nejakému pádu, aby prišiel bezpečne do cieľa, pretože vedeli, že Alaphilipp pre nich nie je ohrozenie v celkovom poradí. No a vtedy už prišli také hlasy, že tá Bora, že na čo je to Sagan jasný líder toho tímu, tak ja som napísal, že vyznelo to tak dosť jednostranne, čo aj časom som sa potom po 5. etape k tomu sa ešte dosáme poopravil. No ale podstata je to, že keď Sagan pred niekoľkými rokmi prišiel do Bory, tak vlastne to bol Bora zároveň s tým, ako angažoval Sagana, tak vstúpila do Pro Tour a bol je hlavnou akvizíciou, pozdvihol marketingovo a naozaj na ňom stávali. No ale postupom času, a myslím si, že to bolo aj od začiatku ich cieľom, začali budovať tým, ktorý je nielen okolo Sagana, ale ktorý bude útočiť aj na to, aby na Grand Tour sa umiestnil minimálne v top 10. No a tento rok bola tlačová konferencia pred Tour de France, kde sedel Sagan, ale nebolo to úplne celé o ňom, pretože Ralf Denk, čo je šéf tímu Bora Hansgrohe, rozprával, že pozrite, tento rok sa tak nachválil, že tento rok už máme 33 víťazstiev, na čo sme minulý rok potrebovali celú sezónu a Peter Sagan z tých víťazstiev, to asi nepovedal úplne explicitne, ale tak my vieme, že koľko to bolo, že Peter Sagan z tých 33 víťazstiev má na svojom konte iba 3. A z toho tak vyplývalo, že a zároveň Ralf Denk predstavil tú taktiku, že cieľom Bory na túru bude umiestnenie do 10. miesta. To teda znamená, že Bora si musí veľmi dobre vyberať, že kedy podporí Sagana a naopak, že kedy bude chrániť Emanuela Buchmana a Patrika Konrada. No a k takému momentu prišlo v tretej etape, keď si povedali, že Sagan dnes nemá úplne šancu na víťazstvo, tak to nebudeme riskovať. No, a ja som to teda napísal, aj keď to vyznelo viac tak, že ho už nebudú podporovať nikdy, ale potom prišla 5. etapa, kde Sagan bol oveľa väčším favoritom a vtedy si už Bora povedala, že teraz sa nám oplatí na ňa pracovať a vyzeralo to tak, že Bora nejakých 30% z celé 5. etapy tvrdila tempo pelotónu a to nielen kvôli tomu, aby nevznikol nejaký únik alebo neprišiel celá únik, ale aj kvôli tomu, aby to tempo pelotónu bolo také, aby tí čistokrvní šprinteri, tí Saganovi konkurenti ako napríklad Viviani alebo Evan boli v závere už tak unavení alebo dokonca v nejakom grupete, aby už s ním nešportovali a to sa im teda aj podarilo. Čiže Sagan už, poučenie z toho celého je, že Sagan už nie je tá najväčšia hviezda Bory, ale je jednou z troch hviezd a Bora si musí vybrať, že kedy na koho pôjde. Ale ako vidíme, že Sagan, pre Sagana to nie je žiadna nová vec, pretože to isté mal už napríklad v Tinkoffe, keď tam bol Alberto Contador.
Áno, ja by som doplnil, že aj v tej etape, kde teda Bora mu neposkytla nejakú veľkú podporu v tom závere, tak on dokázal tú stratu limitovať v tom boji o zelený dres, prišiel piaty, čo mu úplne stačí na to, aby bol naďalej v pohodlnom vedení.
Áno, to hovoríš o tej tretej etape, kde prišiel piaty a to tiež som sedel v redakcii a sa ma pýtali kolegovia, že čo už nevládze, alebo čo. Ale však, keď sa na to pozrieme, či sú z racionálneho hľadiska, tak pre ňa dôležité, aby bol v tom šprinte, aby mal nejaké body. A či už ich bude mať o 10 alebo 6, viac alebo menej, jemu už je v podstate jedno. A ako som aj potom videl, bol s ním rozhovor na RTVS, taký flashový a povedal, že však to už bol iba súboj o prvého lúzra. Čiže také to, že v cyklistike buď ste prvý alebo ste niekde inde.
Áno, on presne, myslím si, že aj v tomto, že čím je starší, tak tým viac mu záleží skôr hlavne na tých víťazstvách, že aj na klasikách, keď už nejde o to prvé miesto a zostane v nejakej zadnej skupine, tak už niekedy sa ani nepustil do toho šprintu na jar. Ono to bolo zapričinené aj to slabšou formou, ale aj tá motivácia v podobe víťazstva tam absentovala.
Alebo sa môže stať, že príde posledný, ako včera. Tú etapu si sledoval podrobne, ty môžeš to viac približiť čitateľom, že bol naozaj najslabší v tej etape?
Tú etapu som sledoval podrobne ja. Naozaj ma prekvapilo, keď som ho dlho čakal, kým nabehne vo výsledkoch a nakoniec nabehol na poslednom mieste, ale bol akože vo väčšej skupine, čiže nemal žiadne problémy s limitom alebo niečo tak. A tá etapa prišla potom, čo deň predtým vydal obrovské množstvo síl v ťažšej etape na to, aby hájil ten zelený dres a opäť sa mu tam podarilo tú stratu pred Matthewsom nejakým spôsobom limitovať, došiel v cieli hneď za ním, čiže to bolo v poriadku a potom ten ďalší deň, tak tam nemal žiaden dôvod, aby nejakým spôsobom šprintoval na prémii ani v cieli, keďže tá etapa bola pre únik. Tam bolo presne 15 cyklistov v tom úniku a 15 cyklistov boduje aj na tej prémii, takže Sagan mohol oddychovať a nakoniec teda prišiel na tom poslednom mieste a ako ho poznáme, tak to možno urobil aj na schvál, aby si vyskúšal, aké to je.
Áno, presne, ja som si dnes pozeral, dnes som tú etapu pozorne sledoval ja, ako, takže som aj písal súhrny, na čo si vždy všímate, že je nás viacero autorov toho súhrnu, napríklad v sobotu nám pomohol Peťo Kovač, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. No a som si pozeral, no a ak chcete tú etapu pozerať veľmi pozorne, tak vám veľmi odporúčam na letour.fr, nájdete Race Center a tam máte nielen textový prenos, ale máte tam, že kde presne na trati tej etapy jednotlivé sa nachádzajú cyklisti a je to pekne graficky znázornené.
Áno, to bude veľmi dôležité pre fanúšikov aj Petra Sagana, aj pre fanúšikov iných šprinterov, ak chcete ich sledovať, takže v tých horských etapách, keď oni budú ďaleko za hlavným poľom, tak budete môcť presne sledovať, že akú majú stratu, kde sa nachádzajú a ako to vyzerá z ich šancou dokončiť tú etapu.
Škoda, že tam nevidno, že kto sa drží auta, ale chcel som dostať k tomu, že v tom textovom prenose tam redaktor toho oficiálneho webu Tour de France napísal a pripomenul dnes, že a vedeli ste, že posledným mužom včerajšej etapy bol Peter Sagan, ale ako ho poznáme, zrejme to spravil do srandy.
Čiže si myslím.
Už aj takto poznajú. OK, uzavrel by som teda túto stať o Bore, ale vlastne nie, ešte ju nemôžeme uzavrieť, pretože vieme, že ešte musíme na záver povedať, že to vidíš, zase sme chceli byť ako slovenskí fanúšikovia, všetko iba o Saganovi, ale zabudli sme úplne na to, že Emanuel Buchmann je teraz 32 sekúnd za Grantom Thomasom a nielen, že to vyzerá, že by mohol zvládnuť to top 10, ale možno aj vyššie. Ty si čo myslíš, má na to, aby bol Minimálne teda do top 10?
Akékoľvek umiestnenie v top 10 by pre neho bolo veľkým úspechom a myslím si, že aj takým zlomom v tej kariére, pretože on ešte v tej top 10 nebol na takéto Grand Tour. V Lani na Vuelte sa o to pokúšal, ale prišiel 12. Čiže myslím si, že by to bol veľký úspech a myslím si, že sa mu to môže podariť. Ale ako si ho pamätám aj z vlaňajšej Vuelty, tak tiež bol veľmi silný v tom prvom týždni a potom postupom času začal klesať, takže uvidíme, či tam tie skúsenosti a tá vytrvalosť bude, ale zatiaľ sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle.
Máme tu ďalší taký bod, ktorý sme si pripravili dopredu a tento si pripravil ty, takže o ňom asi chceš hovoriť. Prekvapenia tohto ročnej túr.
Takže pre mňa je najväčším prekvapením to, že Jumbo Visma má 4 víťazstva po 10 etapách a vlastne každé prišlo iným spôsobom. Jedno bolo tímová časovka a potom trikrát vyhrali šprint s troma rôznymi pretekármi. To, že Mike Teunissen prešprintuje v prvej etape Petra Sagana, tak to nečakal asi nikto.
A zrejme ani on, pretože on tam mal byť iba ako rozrážač.
Áno, tam Dylan Groenewegen spadol a vlastne Mike Teunissen, ktorý mu mal iba rozbiehať ten šprint, tak nakoniec vybojoval prvé miesto.
Však keď už som tu, tak čo?
Hej, presne tak. Potom sa to podarilo tomu Groenewegenovi, ale to je super rýchly šprinter a tam bola otázka času, kedy vyhrá. No a dnes to bol ten Wout van Aert, čiže tento tím má zatiaľ vynikajúcu Tour de France. Uvidíme, ako to bude v celkovom poradí, pretože o tom nešťastnom Bennettovi si už hovoril a Steven Kruijswijk je v tesnom kontakte za jazdcami Ineosu a teda on by mohol byť teoreticky tým mužom, ktorý aj v celkovom poradí ten tým dostane na vysoké priečky. Keby mali Primoža Rogliča v top forme, tak si myslím, že táto túr by mohla byť pre nich absolútne najúspešnejšia v histórii tohto týmu, ale Roglič tiež absolvoval Giro d'Italia, kde skončil tretí, takže ten teraz oddychuje doma v obývačke, pridával fotku, ako sleduje svojich kolegov. Ďalším prekvapením pre mňa bol Giulio Ciccone, ktorý bol jeden deň, dva dní v žltom drese a
Tiež vyzeral, že ani nevie ako.
Áno, on vlastne sa do toho žltého dresu dostal vďaka novinke v pravidlách. To sú časové bonusy na tých jednotlivých stúpaniach mimo cieľových, pretože v tých cieľových stúpaniach tradične sa pridelujú nejaké časové bonifikácie, ale teraz ich organizátori zaradili aj na niektoré vybrané kopce a vlastne Ciccone vyhral takúto prémiu, dostal 8 sekúnd a vďaka tomu potom bol v žltom drese. On prišiel do cieľa tej etapy nešťastný, na druhom mieste prehral súboj s Teunsom, bola to 6. etapa a potom si zrazu uvedomil, že aha, že veď som v žltom drese, tak bol nakoniec šťastný z toho druhého miesta.
Ty to máš potom pripravené ešte ďalšie 3 body, ale by som ich zhrnul ako Francúzi. Tak čo ten rok Francúzi? Čo ťa prekvapili teda?
Francúzi boli včera ešte veľmi šťastní v deň dobytia Bastily, pretože mali toho Alaphilippa v žltom drese a Pinota na treťom mieste a jeho tým FDŽ zašiel prekvapivo dobrú tímovú časovku a fakt to vyzeralo, že Pinot bude schopný aj ohroziť ten Ineos, lenže teraz to vyzerá tak, že to bude pre neho veľmi ťažké po tej dnešnej etape. No a samostatnou kapitolou je Romain Bardet, ktorý zažíva zatiaľ veľmi zlú Tour de France. To, že jeho tým stratí v tímovej časovke, to sa očakávalo, ale tiež tam tá strata bola príliš veľká. On potom stratil aj v tej ťažkej 6. etape na planine krásnych dievčat, prišiel s veľkou stratou, čiže on už sa maximálne bude pokúšať o nejaké etapové víťazstvo. Jeho vyjadrenia boli v štýle, že on sám tomu nerozumie, ale že cíti, že proste nie je teraz na požadovanej úrovni. Hovoril o tom, že má nejaký problém s nohou, takže zrejme ani zdravotne nie je na tom najlepšie. Takže v tejto chvíli by som si povedal asi, že francúzske čakanie na víťazstvo sa natiahne na tých 35 rokov.
Týmto sme sa dostali do finiša dnešnej etapy teda podcastu, samozrejme. A ja by som teda iba na záver povedal, že zajtra, teda v útorok, záleží od toho, kedy počúvate, kedy to zostriham, je voľný deň a v stredu sa začína prechod do Pireneji. Ja iba v stručnosti predstavím tie jednotlivé etapy, nebudem hovoriť o favoritoch, lebo že to by sa mi mohlo vypomstiť a sami vidíme, že keď dopredu povieme, že bude nudná etapa, tak sa nám tu dejú veci a môže to byť úplne naopak. Takže v stredu 11. etapa, rovinatý dojazd, šanca pre špurterov a vyslovene pre tých explozívnych, ktorí ako Viviani, Evan a podobne. Štvrtok je tu už horská etapa. to je 12. etapa, v piatok je 13. etapa, čo je vlastne tímová, čo je individuálna časovka, o ktorom sa už rozprávali, že je krátka a hornatá, čiže veľká výhoda pre Tomasa, ktorý ešte môže zvýšiť ten náskok na čele celkového poradia, ak tam už vtedy bude, ak to Alaphilippe dovtedy nejako nestratí. No a sobotu je tu konečne prvá chuťovka tohto ročnej túr a to je prvé stúpanie najvyššej kategórie, ktoré bude tento rok na slávnej hore Tourmalet. Táto etapa má 117 km a už pred Tourmaletom to máme ďalší veľký kopec, čiže v sobotu žiadne kúpalisko, žiadna voda, pekne si zapnite túr a od začiatku čakajte veľké veci a práve preto, že som to povedal, tak to bude strašne nudná etapa. No a v nedeľu tu máme ďalšiu horskú etapu, 3 stúpania prvej kategórie a potom deň voľna a potom príde ozasná divočina a ide sa do Alp. Takže tým by som dnešný podcast, ktorý prišiel po prvej časti Tour de France, uzatvoril. Matej, tebe ďakujem, že si prišiel teda k mikrofónu a podelil si sa so svojimi poznatkami.
Ja ďakujem, že si ma sem pozval.
A my sa ozveme zrejme najbližšie cez tú druhú prestávku, čo je budúci pondelok, teda pred tými Alpami. A vám ešte chcem pripomenúť, že väčšina týchto informácií, ktoré sme vám dnes povedali, tak ich s vami zdieľame aj v denných súhrnoch, ktoré teda píšeme ja, Matej, a uvidíme, či ešte budeme potrebovať pomoc od Peťa. Takisto nájdete na našom webe kopu skvelých článkov, hlavne od Mateja, od Tour de France. Už sme dnes hovorili o tom, že čo chvíľa vydáme rozhovor s Petrom Velicom, ale nájdete tu napríklad aj veľmi zaujímavý článok o tom, že čo v súčasnosti robí Lance Armstrong. To je odo mňa asi všetko. Čítajte nás, počúvajte nás a možno taký odkaz na záver, že ak by ste chceli podporiť naše podcasty, neviete ako, tak to môžete spraviť tak, že pôjdete na predplatné.denigen.sk/podcast a kúpite si predplatné práve cez tento link, lebo toto je jediný dôvod, ako budeme vedieť, že vás podcasty bavia, že sa nám na nich oplatí ďalej pracovať. Takže ďakujem, do počutia.
Ďakujem, do počutia.